хрысціяне павінны абвяшчаць Евангелі ва ўсім свеце, ва ўсіх месцах і пры ўсіх нагодах, адзначыў Францішак сёння падчас сустрэчы з членамі камітэта па адносінах з цэрквамі аб'яднаных біблейскіх таварыстваў. Міжнароднай хрысціянскай арганізацыі, якая аб'ядноўвае нацыянальныя біблейскія таварыствы. Пантыфік выказаў удзячнасць усім, хто прыкладае намаганні на карысць пашырэння знаёмства з Біблій, спрашчаючы доступ да Біблій на самых розных мовах і праз шматлікія формы сацыяльнай камунікацыі. «Мы слугі слова збаўлення, якое не вяртаецца да пана без плёнаў. Але трэба дазволіць Божаму слову параніць сябе, каб выразіць вуснамі тое, што перапаўняе сэрца», – лічыць ён. З дапамогай Святога Духа мы павінны насычацца са стала слова, праз чытанне, слуханне, вучобу і жыццёвае сведчанне. Мы прысвячаем час тым, каго любім, і тут гаворка вядзецца пра тое, каб любіць Бога, які пажадаў прамовіць да нас і дае нам слова вечнага жыцця, падкрэсліў Францішак. На думку папы, неабходна, каб сёння касцёл выйшаў абвяшчаць Евангелі ўсім, ва ўсіх месцах, пры ўсіх нагодах, без прамаруджвання, без неахвоты і без страху. Рабіць гэта трэба з паслухмянасцю місійнаму закліку пана і з упэўненасцю ў яго прысутнасці сярод людзей аж да сканчэння веку. Мы з'яўляемся слугамі слова праўды. Мы перакананы, што адзінства, якога прагне Бог, можна дасягнуць толькі пры адной умове – праз супольную вернасць адкрыццю ў яго цэласнасці. Кампраміс у пытаннях веры супярэчыць Богу, які ёсць праўдай. Хіба можна прызнаць законным прымірэнне ў целе Хрыстовым, якое з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём, коштам адмаўлення ад праўды? Працытаваў пантыфік слова энцыклікі Яна Паўла II ут хунум сінт. Божае слова асвятляе, ахоўвае і бароніць, аздараўляе і вызваляе, і яго немагчыма зняволіць. Дзеля яго многія нашыя браты і сёстры знаходзяцца ў турмах, а яшчэ больш пралілі сваю кроў, як сведчанне сваёй веры ў Езуса Хрыста, заўважыў святы Отец і заклікаў спрыяць распаўсюджванню Божага слова і садзейнічанню тым самым хрысціянскай еднасці.